Zdravím vás všetkých pri počúvaní tohto podcastu. Ďakujeme, že ste si znovu naladili tento podcast o hre Dungeons and Dragons. Vítam vás pri tretej časti znovu s tým istým hosťom Lukášom.
Čaute, čaute.
Ďakujem, že mi znovu asistuje a dokážeme vám aspoň trošku priblížiť túto veľmi zaujímavú hru s mnohými pohľadmi na túto hru a s mnohými vecami, ktoré by sa dali preberať. A síce máme len obmedzený čas, ale snažíme sa vám to priblížiť čo najlepšie sa dá, takže dúfame, že si to užívate a že naozaj vám to niečo dá a prípadne vás to možno presvedčí k tomu, aby ste túto hru skúsili. Takže v tomto podcaste sa pozrieme na tvorbu hry. Pre mňa ako pre Dungeon Mastera je to asi najdôležitejšia časť a najdôležitejší proces, nakoľko viem, že to zabera neskutočne veľa času, ale nevyrovná sa tomu žiadny pocit, ako keď si naozaj tí hráči užívajú hru, ktorú ste sami vymysleli, sami napísali a naozaj sa v nej dokážu nájsť, dokážu sa s ňou zabaviť a je to naozaj skvelé zadozučnenie a veľakrát to vie dať veľa. Takže teraz by som predal slovo Lukášovi, nech sa nejako vyjadri k tejto téme ďalej.
Plne súhlasím s Borisom, väčšinu role aj vymýšľania aj mozgu je v Dungeon Masterovi, lenže keď chcete mať pravý pôžitok z tejto hry alebo nejaký ten feeling alebo pocit z toho, že tá hra reálne má hlavu a petu, celkom dosť tomu záleží aj to, čo sme sa bavili v minulom podcaste a tam ide o tvorbu toho charaktera, lebo tu sa fakt medzi neklamu, tu nekladu teda, nie neklamu. Ide o to, že Dungeon Master, on určí nejaký príbeh, nejakú miesto, kde sa to odohráva, nejaký čas, nejaké dané základné pojmy. Od toho sa samozrejme odvíja ten vývoj charaktera ako danej osoby, postavy a vy sa snažíte, dokiaľ s prepáčením nemáte nasrté v hlave, ideálne vychádzať tak, aby ste tomu environmentu a daným časom, čo sa odohrávajú, najlepšie spolupracovali. Napríklad, dajme tomu, je koniec sveta, všetko mrzne, je zima, jedno s druhým, žijú len dané časti miesta, tak vy si neurobíte, dajme tomu, spartianského bojovníka, ktorý prežil v 300. Adaptovať sa proste danou postavou k danému environmentu.
Aj Dungeon Master má na práci vlastne to, aby tomu environmentu prispôsobil aj encountery, ktoré prídu v tej hre, prispôsobil tomu nejaké súboje. Samozrejme, keď sa nachádzame v ľadovej krajine, určite tam nedáme nejaké, ja neviem,
púštne burky a podobne.
Púštne burky, hej, no naozaj tam treba dodržiavať aj takéto veci. A čo je skvelé, tak priamo táto kreácia hry, naozaj sa tiež je tam presne to, čo sme si spomínali aj predtým. Nekladú sa tam žiadne medze naozaj. A možno, ak by som poradil nejakým ľuďom, ktorí by si chceli napísať vlastnú hru, je to veľmi podobné rôznym knihám. Skôr by som to prirovnal možno ku knihám viacej ako k hrám a podobne. Pretože naozaj Hej. Vy ako Dungeon Master máte dôležitú rolu toho, aby ste tým ľuďom pomohli vcucnúť sa do príbehu. Musíte opisovať environment. Úplne dám základný príklad. Hej. Nachádzate sa v ľadovej krajine, zasneženej, vidíte pred sebou mnohé tajgy alebo podobne. Proste naozaj musí, teraz mi tomu znejde, hej, ale
Sibir, dajme tomu.
Naozaj ten Dungeon Master musí priblížiť tú krajinu, musí priblížiť tie postavy, s ktorými sa stretávate. Musí vám vymyslieť isté súboje, musí vám vymyslieť strety a podobne. Naozaj tam mala by tam byť aj nejaká tá základná zápletka, ktorá sa stihne. Veľmi častokrát je veľká chyba pri hrách, čo sa veľmi stáva aj mne, lebo je ťažké to udržať. Je to, že sa hra tiahne a hráči sa nudia a cítia sa veľmi znudení, proste príbehom už prestanú dávať pozor, čo sa deje a tak. Vtedy je čas na Dungeon Masterovi, aby začali jemne improvizovať.
Urobí to také viacej interesné, keď zaujímavejšie proste.
Lebo veľakrát sa to mne stáva, že dlho naťahujem encounter a častokrát hráči už stratia až záujem, tedy treba získať znovu ich pozornosť. Ja to často robím tým, že vždycky nečakane bacnem po stole alebo proste skriknem a podobne, vtedy všetci zvýšia pozornosť.
To sú presne také tie veci, ktoré robia tú hru, a boha, počkaj, volá čo sa ide diať, počkaj, volá čo, potrebujem sa naštať a bude bitka, alebo volá keď voľšie rozhodne a proste sú to veci, ktoré vás držia akýby na dráte, že Počkaj, teraz volá čo pôjde, lebo je na straty, vidím navretú tú žilu, volá čo sa kurva stane, počkaj, musí sa prichystať.
To je to, že treba si pripraviť naozaj dôležité veci. Možno by som sa dostal k tomu, čo ja osobne robím. Mne osobne pri tomto pomohli veľmi YouTube videá a samozrejme moja fantázia, lebo však dlhodobo už vymýšľam príbehy a pracujem S takýmito materiálmi. V podstate od detstva, však Lukáš vie. Takže dlhodobo prichádzam s takýmito príbehmi, preto je to pre mňa veľmi záživné.
Fakt, reálne my sme to mali už ako násťročné deti, že takéto, jak bývajú, čo majú chalani na jediné hlavu v meste, že proste bereme meče, sekery, ja som zabijak zo sídliska Juh a robím proste zle, zlobu, tak som zlodej, bandita. A Dungeon Master proste myslí, že áno, si bandita, si zlý, lenže žiješ v dobe, kedy takíto ľudia bývajú potrestaní, takže ty sa musíš správať tak, že nie vždycky budeš ten zlý. Ale ja nechcem. Ale v tom prípade ti ten environment, ktorý si on už dopredu prichystal, bude robiť naprieky. Tým viacej ťa to buď bude baviť.
A hlavne Dungeon Master bude robiť naprieky.
Presne. Tam ide o to, je to síce nepísané pravidlo, ale je to tak, že reálne najlepšie je vychádzať s Dungeon Masterom za dobre. Lebo Dungeon Master robí presne také tie lusky medzi tým, že aha, tak ty si teraz pokazil hod. No neviem, či náhodou nezomreš v tejto minúte.
To je to presne, že tam celý ten príbeh mal byť nejakým spôsobom vybudovaný a rozhodujú tam aj tie rozhodnutia. Samozrejme, veľkú časť robí aj improvizácia, pretože dajme tomu, nie vždy odhadnete, čo asi, kam asi hráči pôjdu, preto je najlepšie mať vymyslené dva outcomy pre nejakú situáciu, 3, 4. A keď nevyhovuje ani jeden, tak vymyslieť, improvizovať proste nejaký rôzny.
Nám sa to stalo naposledy, boli sme v jaskyni a bolo tam, bolo na stenách proste malinký detail, fakt len čisto vizuálny, bolo nejakými runami napísané nejaké slova, nejaké záklinadla a bolo to proste úplne nepodstatná vec, ktorá mala len nám približiť viac ten environment, kde sa nachádzame, a bola postava, ktorá začala alebo rozumela tomu jazyku to čítať a proste v tej sekunde sme proste vysvetli, že začítal nejaké záklinadla, ktoré nás v podstate skoro akoby ochrnuli. A boli sa proste v prdeli len z toho, že sme sa zaujímali o ten environment.
No a tu je presne to, že toto je tá časť improvizácie, pretože napríklad ja ako Dungeon Master, čo bol súčasťou tejto hry, bolo to som, no netuším vtedy tých trpezličích minds, no. Tak ja ako Dungeon Master, súčasťou tejto hry, keďže oni sa začali o úplne nepodstatnú vec, ktorú som aj nechcel riešiť, zaujímať, tak som musel vymyslieť outcome, že aha, tak oni robia niečo, tak to spravím zaujímavým. Prečítali niečo pre mňa nepotrebné, tak som sa to snažil nejako zapasovať do príbehu, zaimprovizovať a stalo sa tak. Čiže malo to ten výsledný efekt. Preto by som možno povedal toľko, že je dôležité aj z môjho vlastného workflow, keď sa snažím napísať nejaký príbeh, je dôležité. Nesmie človek zabudnúť vypísať si postavy, ktoré chce za celý príbeh, aby daná partia stretla. Vypísať si presne encountery, aké sa stanú. Vypísať si miesta, na ktorých sa to stanú. Názvy, proste dôležité je písať si mená postav, dôležité je písať si mená miest, kde sa nachádzajú, aby to ten Dungeon Master samotný nezabudol. Nejaké pasce si vypísať, nachystať, aby to bolo zaujímavé. Hlavolami dokonca. V mojom prípade ja rád robím hlavolami, lenže
z môjho pohľadu, keď Boris začal o tých hlavolamoch, jediná vec, na čo na jeho hrách nenávidím, sú tie nakazané hlavolami.
A to som chcel práve povedať, tie robím najradšej, lenže vždycky skupina to síce ocení, že hej, kurva, toto bolo asi ťažké vymyslieť.
Ale reálne sme ale dvaja, ktorí reálne nad tým rozmýšľajú.
Áno, presne, že nikoho to netrapí, všetci idú riešiť, ale ja im vravím, že proste nie. A tak toto je presne to, že treba aj tú hru prispôsobiť hráčom a skupine. Oni ako skupina, s ktorou hráva, majú radšej encountery, bitky a podobne. Tak samozrejme, že dám viacej menších bitiek a menej hlavolamov. Mám skupinu napríklad, ktorá radšej rieši hlavolami, tak tým dám hlavolami a menej bitiek. Proste naozaj to záleží od individuálneho. Čiže tak, no a niekedy to väčšinou funguje aj tak, že ja mám vymyslené, dajme tomu, 3 dejové linky, ale v skutočnosti sú to vlastne 3 rozdielne svety, v ktorých sa dejú rôzne veci, približím im eventy, približím im históriu, približím im to, čo sa teraz deje a to, čo idú oni robiť. Naozaj si treba vymyslieť až takéto detailné popisy. Niekedy to netreba, keď sa robí menšia hra, stačí len nejakých pár encounterov a podobne, ale keď sa robí väčšia hra, taká dlhodobá, ak my máme, tak naozaj sa oplatí spraviť históriu sveta, aby to naozaj dalo niečo viacej, aby sa tí ľudia do toho viacej ponorili. Čiže je dôležité na tieto veci myslieť a častokrát je to ťažké na to myslieť, ale treba. Čiže najdôležitejšie veci v tomto sú naozaj improvizácia, dobrá príprava, pamätanie si mien, samozrejme pamätanie si veci, ktoré máme a už len dobre držať tú skupinu v tom napätí a v týchto všetkých veciach.
Reálne, z vlastnej skúsenosti, čo sa týka hlavne Borisa, viem to, že on dáva na prípravu niekoľko dní predom. My sme napríklad dohodnutí, že dajme tomu je pondelok, on dá v stredu vedieť, že v nedeľu hráme a on už reálne od utorka všetko si chystá na to, aby vedel, že toto potrebujem, toto voľako budem musieť tam zachomoliť, aby som tie dôležité veci povedal tak nenápadne a tí, ktorí si to uvedomia, si to uvedomia, tí, ktorí si to neuvedomia, tak zbytočne zabijeme ďalšie 3 hodiny, aby sa k tomu dostali, ale fakt to sú také tie malinké detaily, proste tie srandy, ktoré túto hru robia tak napínavou, tou zábavnou a to, že reálne hrali sme Dungeons & Dragons, sme hrali na rôznych miestach, hrali sme to na byte u kamaráda, hrali sme to v garáži, hrali sme dokonca v krčme, hrali sme dokonca v krčme, čo vtedy bohužiaľ nedopadlo tak, ako sme chceli, lebo sme sa skôr napili, mali sme také tie sessiony, také, že sme ako správni vagabundi v tej danej hre chodili do krčmy a robili sme také to, že relatable sme to robili, takže ja sme boli v krčme a pili sme pivo, tak sme tie piva pili aj reálne.
Lebo 3/4 encounterov, ktoré u nich trvajú najdlhšie, ja už to ani nepoužívam v hrách, pretože ako náhle im poviem, alebo začínajú len v krčme, to nedopadne dobre, lebo z tej krčmy sa najbližšie 2 hodiny nedostanú. A ja nemám, a potom ten zvyšok vecí, ktoré som naplánoval, nemajú zmysel, čiže treba aj na toto rátať, no trošičku si dať pozor.
Treba si dať pozor na to, že kam tých daných ľudí za daných okolností poslať, lebo z obyčajnej krčmovej bitky sa náhodou môže stať, že v reálnom živote idú všetci domov napití a reálne sa stane tá krčmová bitka.
Takže to je celkom zábava, no čiže naozaj treba na toto dbať. No a potom je tu ešte ďalšia dôležitá vec, role playing. To je asi najdôležitejšia vec celého tohto, keď si vytvoríte postavu. Naozaj, mente hlas tej svojej postavy. Chovajte sa, nevadí, že vy ste v reálnom živote milí. Ak chcete mať postavu hajzla, tak sa chovajte ako hajzel. Proste to je naozaj súčasťou tohto. Dôležitý je ten roleplay. Ja napríklad ako Dungeon Master poviem svojej skupine, že stretli ste teraz trpazlíka, ktorý vyzerá celkom shady, vyzerá, že kradne a podobne, tak samozrejme nahodím nejaký hlas iný, samozrejme dám iné chovanie, ako sa chovám, takže je dôležité to priblížiť aj hlasmi, aj tým, ako sa chováte. To je najväčšia súčasť tejto hry, roleplay. Proste nie ste to vy, ste tá postava, ktorú ste si vymysleli a ja ako Dungeon Master to samozrejme musím podať. To je ťažšia rola Dungeon Mastera, že naozaj musí stvárňovať mnohé postavy a vedieť to vysvetliť.
Rôzneho pohľavia,
no. Takže tak, no.
Detaily, ktoré robia túto hru, naozaj zaujímavú.
No, akože fakt sa tu medze nekladú a hlavne v niektorých momentoch, ale to som chcel povedať vlastne, že...
Ja presne na ktoré momenty myslíš.
Naozaj je dôležité dať si dôraz na niektoré veci a hľadiť strašne tiež mnoho aspektov, ale aj napriek tomu, že táto hra má mnoho aspektov, mnoho pravidiel, tak naozaj sa tým môžete baviť, je to veľmi uvoľnené.
Aj gestikulácia sa celkom dosť praví, aj správanie popri tom. Áno, aj
gestikulácia, presne.
Lebo reálne ľudia, ktorí majú síce slabšiu predstavivosť, ale ľudia toho dokonca aj na Borisovi som to hlavne šimol, on keď robí nejakých, ja by som povedal, dôležitejších ľudí, tak on k tomu aj také tie dané pohyby, že hýbanie telom alebo hýbanie ruky.
Vystretý jedno chrbát a potom ma boli.
No, napríklad, alebo proste také tie veci, že robím ducha, tak sa tak vlním, jak Shakira v Waka Waka a podobne.
Ale funguje to. Funguje to dobre na približenie ľudí, ktorí možno to až tak nevedia predstaviť.
Ono to urobí ten dôležitý dojem, ten roleplay posunie na takú hranicu, na ktorej ho chceš mať, aby si mal svoj pôžitok.
A k tomuto vám práve, že môžu pomôcť aj pre predstavivosť hráčov, keď ju majú menšiu, perks, ktoré pridávate do hry. Máte možnosť mapy, môžete vytvoriť mapu, môžete nakresliť mapu, môžete vytvoriť z kartónu, z papiera. Naozaj sa nekladú medze. Ja napríklad osobne som mal v svojej busy schedule trošku voľného času, tak som si povedal, že dneska chcem oddychnúť, tak som si oddychol pri tom, že som z kartona vytváral hradby, z kartona som vytváral proste cestičky, srandičky, z papiera som vystrihoval mapy a proste úplne detské blbosti, ale to tak pekne zlepší hru všetkým, že naozaj to
len
stojí za to.
Len dať sa pododýkať, že pre tých bohačích sa tieto veci dajú všetky kúpiť na internete.
Nie každý má na to peniaze. DIY low cost life.
To sú také tie veci, že fakt všetko sa dá v dnešnej dobe kúpiť, ale ide o to, že máte z toho lepšie taký pocit, keď reálne stojíte za tým, nepovedal Boris, kartónom a urobíte tie hradby, reálne, že ich lepíte sekundiakom a vystrieľate, kreslíte na
sraničky,
ne.
Ale žere to veľa času, čiže v mojom prípade si
tak
musíme veľmi záležať.
Zober si, že keď si tie veci musíš kúpiť, tak to žere veľa času, ešte aj peňazí.
To je pravda.
Dá si trika za týždeň pizzu a máš celý hrad postavený, myslí na to.
Ešte by som možno dodal takú jednu zaujímavú vec a to práve, že k takým tým mínusom, aj môjim osobne mínusom, ja som si všimol, že v mojich hrách veľakrát je mínus to, že treba sa vedieť lepšie vyjadrovať, možno v niektorých momentoch ja mám trošku problém s vyjadrovaním aj s nejakými takýmito vecami, čiže sú tam aj nejaké
artikulácia.
Mínusy.
Artikulácia, robí tebe hlavne problém.
Ani nie, že artikulácia, skôr nedostatok slovnej zásoby by som povedal.
Vieš čo, tam o slovnú zásobu nejde, tam ide o to, že tebe je strašne, nie je, že sa zráta ako artikulácia, alebo spôsob vyjadrovania, ale tebe pri niektorých závažných momentoch proste ty stratíš vlnu, proste niť
a
textu
toto,
a tam ide o to, že a boha.
A presne toto je dôležité a veľmi dôležité, veľa čítajte. To vám veľmi pomôže pri tomto. Veľa čítajte a naozaj vám to pomôže sa približiť aj k tomu druhu vyjadrovania, ktorý je blízky každému, kto toto hrá, pretože ja osobne si myslím, že túto hru hrajú väčšinou ľudia, ktorí naozaj už majú radi RPG role-playing games dopredu. Vedia, do čoho idú, baví ich to, pretože pre niekoho, komu to není blízke, kto to nerieši, to naozaj môže byť veľmi až zvláštne, veľmi až také, že pre Boha, čo to robia, že proste akože halo, to je šialenstvo a takto, ale pre niektorých ľudí je to naozaj zaujímavé a naozaj dobrý pocit. Veľmi dobré uvoľnenie času, dobrá voľnočasová aktivita a podobne. Pokiaľ to nie je tak, že úplne, že to hrotím, neviem ako strašne, tak proste to vie byť príjemná zabavka aj pre normálnych ľudí, ktorí to nejako neriešia. Ale skôr si myslím, že si to vyberú ľudia, ktorí už s týmto majú skúsenosť osobne.
Ak ti môže skočiť do reči, a ja by som to reálne opísal na našej partii, čo hráme, že my sme presne stred proste presných opakov. A reálne ty si zrobil postavu podľa seba. A reálne boli strety názorov a hádky v tej danej hre.
To je veľmi zaujímavé presne toto, pretože koľko razy sa mi stalo, že naozaj aj tí hráči medzi sebou sa pohádali kvôli názorom priamo, čo mali tam, ale v dobrom, že to nebolo, že v reálnom živote sa teraz ideme povadiť, ale bolo to, že v hre sme sa povadili a ideme spokojne a sme kamaráti ďalej.
Veď presne, napríklad ja som barbar rasista a ty si elf patriot. Vieš, takže poďme tade, lebo tá cesta je krajšia iba. Vieš, ja ťa mám uriti, lebo si dlho ušatý buzerant, ale my sme kolegovia. A čo? A presne takéto proste veci, ktoré... A vtedy tá úloha toho Dungeon Mastera, že no, dobre, tí dva debili sa mi teraz pobijú, čo teraz? A rozmýšľať a improvizovať. A...
No a toto je presne to, že takéto encountery vyžadujú tú improvizáciu v príbehu, lebo nikdy človek nevie, kedy sa hráči začnú vadiť a vtedy to musí nejakým spôsobom rozriešiť práve ten Dungeon Master. On je taký ten, takéto očko by som povedal, ktoré dáva na všetko pozor a snaží sa udržať veci, čo najviac vie a dostávať ľudí ku conclusions a podobne. Čiže naozaj to záleží aj od partie, od všetkého.
Najviac
čiže
sa nás z toho vieš kedy? Boli sme v jednej hre, boli sme v tom rozpadnutom meste a hrali sme, že dve baby a traja chalani. A my chalani proste sprostí, vieš, že všetko rozbijeme a zistíme a nabereme si drevo, aby sme čím kúriť a knihy spalíme, lebo to sa ľahko zapali. A babi namiesto toho začali tie knihy študovať a jedno z druhým, aby sa niečo naučili, vylepšili si staty a my sme tam boli dva barbári sami za tedy.
Dva barbári, no.
A všetko sme rozbijali, že a toto sa rozpalí, bum, aha, nosný stĺp zhnitý, zbúrame ho, bam, a proste robili sme zle len z toho dôvodu, že sme mohli. Babi, nepálte tie knihy. A sa nám dokonca stalo, že sme spalili knihu,
ktorá
bola,
v mojom príbehu mala veľmi veľký význam. Čiže ktorá, som musel improvizovať.
Ktorá tá kniha reálne rozhodovala o tom, či sa dostajeme ďalej alebo nie. A tedy to bola komédia, lebo nebyť tedy Onana sa mi zdá, ktorý mal to, že vedel čítať tie staré runy, dajme tomu, čo si tam ty napísal.
Je to možné, už presne si nespomínam.
A na spálených papírusoch. Na spálených papírusoch my sme mali z 200 stranovej knihy tak 5 viet a neviem akým zázrakom a improvizáciou sme sa dostali tam, kam sme sa mali.
Samozrejme som to musel vyriešiť zase ja, hej.
No to bola tvoja úloha.
No, takže asi tak by som sa dostal k tomu a kebyže to mám tak zaobaliť ako na konci každej časti, tak by som to zaobalil asi tým spôsobom, že naozaj keď vyrábate hru, dajte si pozor, aby ste rátali s tým, akú máte grup, s ktorou budete hrať, aké majú postavy, prípadne encounter im prispôsobiť, environment im priblížiť, naozaj dopredu sa pripraviť. Samozrejme, to neznamená, že nemôžete improvizovať. Hry boli čisto improvizované, ale že čisto improvizované, že naozaj som nemal veľakrát nič pripravené. Ale len sme sa zhodne na deň rozhodli, že OK, poďme hrať. Tak sme išli hrať a ja som proste improvizoval. Dá sa to aj tak, naozaj, je to síce ťažšie a častejšie pauzy sú, ale naozaj dá sa aj tak. Ale
ešte ráne by som povedal, ak môžem skočiť do reči, aby som reálne povedal, že tá improvizácia je gro úspechu pri tomto. Lebo ty si nevieš zaučiť, že keď máš napísaný scenár, že sa všetci toho scenára budú držať. Reálne,
presne,
ty máš...
Presne, takže...
Tá improvizácia je podľa mňa gro toho, čo kam sa chceš dostať. A ty reálne, ty vieš ufackať environmentom aj všetkým tých ľudí tým daným smerom, ale fakt len keď si s prepáčením kurva dobrý v improvizácii.
Takže ak sa k tomu vieme nejako tak úplne že ukončiť a vyjadriť, tak naozaj záleží od situácie a nechajte svoju fantáziu behať divoko, bavte sa tým, improvizujte a snažte sa to čo najviac
fakt,
spríjemniť.
Fakt, medze sa nekladú, to je všetko.
Takže ďakujeme pekne, že ste si vypočuli tretiu časť nášho podcastu. Táto bola trošku voľnejšia, taká viacej kecajúca, by som povedal, konverzatívnejšia, nie konzervatívnejšia. To je niečo
taký
iné.
Taký ten krčmový rozhovor.
Takže dúfame, že ste sa zabavili pri počúvaní tohto podcastu a teda príjemný zvyšok dňa, večera a tak ďalej, záleží, kedy to počúvate. Ďakujeme veľmi pekne.
Čaute, čaute.
Roll 20.